Sary fahefatra ambin'ny folo. Daniela sy ny mpanjaka amin'ny Babilôna. Daniela toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Ny mpanjaka amin'ny Babilôna dia nanao nofy. Nanontany ireo olona sy ireo ombiasa izy mba hilaza ny dikan'ny nofiny. Saingy tsy nisy na dia iray amin'izy ireny aza nalaza izany taminy. Ary nanapa-kevitra izy ny hamono azy rehetra. Avy eo Daniela sy ireo namany dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia nilaza any Daniela ny nofon'ny mpanjaka, ka nandeha tany amin'ny mpanjaka Daniela ka nanao hoe, misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina, ka mampafantatra any mpanjaka izay ho tonga ho amin'ny ho avy. Daniela nilaza tamin'ny mpanjaka fa tao anatin'ny nofony dia nahita karazana firenena maro eo amin'izao tontolo izao izy. Ary nahita firenena lehibe iray izy izay namotika an'izy rehetra ireo. Izany dia ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Ny mpanjaka dia nankasitraka ny teny Daniela. Ireo olo-kendry sy ireo ombiasa dia navela ho velona indray. Daniela dia natao governora eo ambany mpanjaka teo amin'ny Babilôna manontolo. Ny zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao tia dia eo ambany fitantanan'ilay Andriamanitra lehibe nolazain'i Daniela. Noho izany dia tokony tsy hiodina amin'ny fanompoan-tsampy isika fa hiodina amin'ilay Andriamanitra lehibe ary matoky azy mba hanaovantsika ny marina.